Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Täna räägib pastor Aare Kimmel veel sellest, mida nii-öelda elu vaimus endaga kaasa toob.
Paulus võrdleb kaht vastandlikku eluviisi. Elu lihaliku loomuse järgi ja elu vaimu järgi. Esimene on oma olemuselt surm, teine aga elu ja rahu. Jätkame nende mõtetega. Loen kirjast roomlastele 8. peatükist 9. salmi. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Siin kasutab Paulus esimest korda sõna kui. Jumala pääste on inimese jaoks alati täiuslik, aga küsimus on, kas inimene sellega vastu võtab ja selles elab. Kui inimene usub issandasse Jeesusesse ja kui temast tõepoolest elab püha vaim, siis ei elada enam oma madalama loomuse järgi, ütleb Paulus. Aga Paulus ei võinud muidugi teada kõigi oma kirja lugejate vaimulikku seisukorda. Kas nad elasid usu osaduses Jeesusega ja kas neil seega oli Kristuse vaim ehk püha vaim? Seda sama peame ütlema ka oma kaasa ja koguduste liikmete kohta. Juba Martin Lutheri järgi on koguduses ka jumalatuid ja lausa patuseid inimesi. Mahvia liikmedki võivad kuuluda kogudusse, rääkimata tinglikult väiksematest patustest. Uurimused on näidanud, et ennast kristlaseks pidavate inimeste hulgas on suur protsent neid, kes tegelikult kristluse põhitõdesid ei usugi. Nende jaoks on kristlus rohkem traditsioon või kultuur. Ilmselt oleks viga arvata, et kõik need inimesed on ühtviisi päästetud ja kristuses. Ehkki nad võivad olla ristitud ja koguduse liikmed. Jeesus ise ütles, kes usub pojasse, sellel on igavene elu. Aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Johannese evangeelium 3.36. Sellepärast on sõna kui siin täiesti omal kohal. Inimese teeb kristlaseks Jeesuses valmistatud pääste vastuvõtmine ja sellesse uskumine. Kui inimene on selle läbi eluosaduses Kristusega, siis on tal ka Kristuse vaim. See vaim ühendab kristlased mitte ainult Jumalaga, vaid ka omavahel nagu ühe ihu liikmed. Nii ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 12. peatüki salmides 12 ja 13, et me oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks ja samuti joodetud ühe vaimuga. Loen kirjast roomlastele 8. peatüki 10. salmi. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Taas see sama kui. Meenutame võrdlust päästerõngaga. Inimene võib sellest kinni hoida või ka lahti lasta. Sama lugu on Kristusega. Kui inimene on Kristuses, siis ei ole tema ihu teistsugune kui enne. Selles valitsevad ikka surmajõud ja seda patu pärast, nagu Paulus ütleb. Surmaseadus kehtestati inimese üle siis, kui ta pattu tegi. Kui inimene sai kristlaseks, siis ei muutunud ta sellega veel patutuks. Aga kui inimeses elab Kristuse vaim, siis on seal koos sellega ka Kristuse elu, mis on patust ja surmast tugevam. See, piltlikult öeldes, hoiab inimest pinnal, elus. Inimese keha ja ihulik elu ei ole iseenesest sugugi väheväärtuslik. Muidu ei oleks ka Jumal võinud sündida inimeseks ja võtta endale eluasemeks inimlikku keha. Patt elab tegelikult sügavamal kui ihus, aga ka ihul on patu pitser. Sellepärast ootab teda ka bioloogiline surm, kui Issand Jeesus enne seda tagasi ei tule ja inimest vahetult uueks ei muuda. Piibel hindab inimese ihu. See nähtub sellestki, et kui Kristus tuleb tagasi, siis tõusevad surnud üles ihulikult. Nii siis Paulus tõdeb, et ehkki inimese ihu allub surmale, on tema vaimus samal ajal Jumala vaimu läbi Jumala elu. Selle aluseks on Jumala õigus, mille osaline kristlane on. Loen 11. salmi. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Kui eelmises salmis rääkis Paulus ihu surelikkusest, siis siin räägib ta selle elavaks tegemisest. Jeesuse ihu ei jäänud hauda, vaid ta tõusis ihulikult üles. Samuti tõusevad Jumala vaimu jõul kord üles ka issandasse Jeesusesse uskujate ihud. Sellest räägib Paulus rohkem esimeses kirjas korintlastele 15. peatükis. Seal on juttu sellestki, et ihu ei tõuse üles enam samasugusena nagu enne surma, vaid uut tüüpi, kirgastatud ihuna. Selliseks muutus ka Jeesuse ihu pärast ülestõusmist. Nii siis ärgem alahinnakem oma ihu, nagu kristlikes ringkondades ajuti on tehtud. Seda on tehtud paganlike religioonide mõjul, kus Jumalat ei tunta. Inimene on tervik, millel on nii sotsiaalne, vaimne, vaimulik kui ka füüsiline külg. Seda tervikut ei hävitata taevaski. Piibel ütleb, et ihulikult tõusevad üles kõik inimesed, mitte ainult kristlased. Miks aga rõhutab Paulus siin, et Jumala vaim teeb elavaks nimelt Kristusesse uskujate ihud? See küsimus on seotud pühitsusega, millest Paulus hakkas õpetama juba 6. peatükis. Seal seostas ta pühitsuse kõigepealt surmaga, rääkides ristimisest Kristuse surmasse. Kohe pühitsusest rääkiva osa alguses suunas ta meie pilgud surma poole. Nii andis ta pühitsusele tavalisest laiema tähenduse. Kirjas heebrealastele 12:14 on öeldud, taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Seega on pühitsus ja issanda nägemine ehk taevasse pääsemine teine teisega otseselt seotud. Pühitsus ilmneb kasvavas patu ja armu tundmises. Sellele tuleb lisada veel ka surmaosa, mille juurde Paulus meid juhibki. Pühitsus ei olegi sel juhul seotud ainult käesoleva eluga, vaid Piibel näeb seda laiemalt. Pühitsus tähendab ka inimese lõplikku lahutamist patust. Käesolevas elus peab kristlane rahulduma sellega, et ta on surmani samaaegselt nii õige kui ka patune. Aga sellega Jumal ei piirdu. Ta kasutab ajalikku surma selleks, et kristlane patust lõplikult lahutada. Sellega ongi seotud Pauluse ütlus. See, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Esimeses kirjas korintlastele 15. peatükis räägib ta sellega seoses taevastest ja kirgastatud ihudest. Kirgastumine tähendab seda, et ihust saavad kõrvaldatud kõik patu ja surma jäljed. Nii on kristlaskonnas jõutud üsna loogilisena tunduvale järeldusele, et ehkki kõik inimesed saavad ülestõusmisihu, on hukatusse minevatel inimestel selles ihus patu jäljed endiselt alles ja võib-olla veel selgemalt kui siin maailmas. Sellele viitab ka Taanieli raamatu 12. peatüki teine salm. Ja paljud neist, kes magavad mullapõrmus, ärkavad, ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks igaveseks põlastuseks. Samuti räägib Paulus kirjas filipplastele kahesugusest eluviisist ja sellele järgnevatest tulemustest. Tsitaat. Paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse ristivaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks, selle väetoimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik. Kiri filipplastele, 3. peatükk, 18-21. Inimene, kellel ei ole Kristuse vaimu, muidugi ei saagi mõelda muust kui maistest asjadest ega taotleda muud kui maist heaolu. Aga selline elu on tegelikult elu ilma Jumalata, ehkki inimene võib Jumala olemasolu uskuda. Nii on Paulus avardanud meie arusaama pühitsusest. Siin elus alanud püha vaimu pühitseva töö eesmärk on viia Kristusesse uskuja inimene välja taevasse, kus ta saab patust lahutatud lõplikult ja igaveseks. Salmides 12-17 vaatleb Paulus uskliku elu uue nurga alt, Jumala laste ja pärijatena. Loen 12. salmi. Nii siis, vennad, me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. See on loogiline järeldus eelnevast. Meie vana loomus seisab lõpuni vastu kõigele sellele, mis on Jumalast. Ta püüab panna meid uskuma, et me paratamatult oleme talle jutumärkides võlglased ja peame tema nõudmiste ning himudega arvestama. Aga lunastatud inimesel ei ole enam mingit kohustust vana loomuse ehk vanastõlkes liha taotlustele järele anda. Ta on kogu armu eest võlglane hoopis Jumalale. Kristuse vaim teeb kristlases tööd, et valmistada teda taeva jaoks ja lahutada ta lõplikult patust. Kristlase asi on temaga koostööd teha. Loen 13. salmi. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abil ihuteod suretate, siis te elate. Kõigepealt pangem tähele, et see on kirjutatud kristlastele. Ka kristlane võib otsustada elada oma loomuse soovide järgi ja see tähendab surmavalimist. See juures ei ole siin jutt üksikust langemisest mõnda patu ahvatlusse, vaid valikust elada oma patuse loomuse järgi. Nimelt on kreeka keeles tegusõnadel ka sellised aegvormid, mis eesti keeles puuduvad. Nendega saab väljendada ka kestvat, pikaajalist tegevust või siis tegevuse lühiaegsust. Siin kasutatud aegvormid räägivad kestvast tegevusest. Seega võiks salmi alguse tõlkida ka, kui te üha elate oma loomuse järgi, siis te surete. Muidugi ei sunni tegelikult miski inimest otsima oma elus taevaseid asju ega Jumala tahet. Ta võib vabalt sellele vilistada, kuid on paratamatu, et kui oled juba valinud tee, siis oled koos sellega valinud ka sihtkoha. Liha ehk oma madalama loomuse järgi elamine on juba praegu oma olemuselt surm, sest see on elu Jumalast lahus ja see lõpeb igavese surma ehk hukatusega. Nii võib ka kristlane saada patu poolt petetud ja Kristusest lahutatud. Kuid on olemas ka vastupidine võimalus. Kristlane võib vaimu abil ihuteod suretada. Siingi on kreeka keeles jutt kestvast tegevusest, ehk siis eluviisist, valitud elusuunast. Ei piisa sellest, et me vahel mõne patu tegemise vahele jätame. Ihu tegudest räägib Paulus sellepärast, et patu tegutsemise baasiks on ihu. Seega on öeldu mõte, kui te aga vaimu abil jätkuvalt oma patused teod suretate, siis te elate. Siin ei tohi jätta kahe silma vahele, et meie peame ihu teod suretama. Lihasurm ei toimu automaatselt, et tarvitseb vaid omandada kõrgetasemeline vaimulik elu ja liha sureb ise enesest. Inimene peab tegema otsuse, aga see otsus toimib ainult Jumala vaimu jõust. Kuna Kristlases elab mitte ainult tema vanaloomus, vaid ka Jumala vaim, siis saab ta valida, kummale ta allub. Me ei tohi kunagi tunnistada oma patuse loomuse nõudmisi õigustatuks. Nende vastu tuleb võidelda, aga mitte omast jõust, vaid andes endas tegutsemisruumi Jumala vaimule. Mida siis vaimu abil suretamine õieti tähendab? See on vastand tegudele, mida tehakse käskudest ajendatult, ehk lihtsamalt öeldes, sellepärast, et peab. Meie vana loomus ei suuda iialgi Jumala käskudele alistuda, veel vähem neid täita. Ainult evangeelium suudab purustada patu ahelad. Evangeelium toimib seal, kus inimene teeb Jeesusele endas ruumi, annab talle oma elus valitsemisõiguse. Seal on kohal ka Jumala vaim. Ainult Jumalast tulev jõud suudab liha alistada. Jumala vaimust rääkides tasub meenutada Jeesuse sõnu. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese evangeelium 14, salmid 15-17. Seega Jumala vaimu omamine on otseses seoses Jeesuse armastamisega. Ka Johannes ütles, see ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Esimene Johannese kiri 5.3. Seega, kes armastab Jeesust, see tehakse võimeliseks tegema tema tahtmist. Edasi tõotas Jeesus omadele, et nad saavad tema palve peale püha vaimu, ehk teise trööstija. Sellele vaimule on iseloomulik, et kellel see on, need tunnevad teda Jeesuse sõnul väga lähedaselt, kuna ta elab nende juures ja isegi sees. Samal ajal teised, keda Jeesus nimetab siin maailmaks, ei näe ega tunnegi seda vaimu, rääkimata selle vastuvõtmisest. Kui inimene tahab olla kristlane, kuid armastab maailma, maailma lõbusid ja himusid, siis ei ole temas Jumala armastust, nagu kirjutab Johannes. Esimene Johannese kiri 2.15. Paulus nimetab seda oma loomuse järgi elamiseks. Sellise inimese jaoks võib püha vaim olla pelk lause usutunnistuses, mille tegelikku tähendust ta ei mõista. Kui lasta Jeesuse armastusel oma südant puudutada ja vaadata patu ahvatlusi sellest vaatevinklist, siis nende haare annab järele. Mõeldes, et sellegi patu pärast piinati Jeesust ja et seegi tegu on nagu nael Jeesuse ihus, ei olegi patt enam nii meeldiv. Jumala armastus, mida ta osutab Jeesuses Kristuses, muutub siis patu ahvatlustest meeldivamaks. Loen 14. salmi. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Taas näeme, et püha vaim on midagi reaalset ja kogetavat, mitte lihtsalt dogmaatiline mõiste. Siin räägib Paulus vaimu juhtimisest ja ütleb, et see on Jumala lapse kindel tunnus. juhtides kristlast näitab Jumala vaim teed, mida tasub käia. See salm aitab mõista ka asja teist, pimedamat külge. Esimeses kirjas korintlastele 12. peatüki teises salmis ütleb Paulus. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. Sõna, mis siin on tõlgitud tagant sunnitud, on algkeeles sama, mida Paulus kasutab ka püha vaimujuhtimisest rääkides. Kui inimene elab ilma Kristuseta, siis ei ole ta kaugeltki vaba ise oma teed valima. Aga kui püha vaim piirdub ainult julgustamise ja õhutamisega, et kristlane püsiks õigel teel, siis vastupidine tagant sundiv jõud paneb inimesed ebajumalaid ehk jumalavastaseid jõude teenima. Paulus ütleb korintlastele ka, et ebajumalaid teeniv inimene teenib tegelikult kurje vaime ehk deemoneid. Pole seega raske mõista, kes on see tagant sundiv jõud, kes püüab panna inimesi teenima ükskõik mida peale Jumala. Inimene võib kujutleda, et siin maailmas on kolm erinevat teed, millel võib käia. Et üks tee viib Jumala juurde taevasse, teine hukatusse ja kolmas on midagi vahepealset, nii nimetatud kuldne kesktee. Piibli ääres aga selgub, et see on eksiarvamus. Jeesus rääkis ainult kahest teest, laiast ja kitsast. Üks viib hukatusse, teine ellu. Kolmandat pole olemas. Inimene peab minema kas saatanast aetuna deemonite juurde või Jumala vaimu juhtimisel taeva poole. Loen 15. salmi. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame apa, isa. Siin on vaimu all mõeldud õieti inimese meelsust ehk vaimsust. Orjuse vaim tähendab orjameelsust, mida Jeesuse tähendamissõnas esindas vanem poeg. Vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ütleb see poeg ja prahvatab, et isa pole talle andnud kunagi üht sikkugi. Luuka evangeelium 15:29. Jumal on sellise inimese jaoks kõrge ja nõudlik isand, kelle tahet peab hirmuga täitma. Selline vaim või meelsus ei pärine küll Jumalalt. Paulus ütleb, et Jumal on andnud oma lastele hoopis julge usalduse vaimu, mis hüüab rõõmuga, apa, isa. Arameakeelne sõna apa on tegelikult soe hellitusvorm, mida oma isa kohta võib kasutada ainult väike laps. Sõna Abba esineb piiblis peale siinse veel ainult kahes kohas. Markuse evangeeliumis 14:36, kus räägitakse Jeesuse palvest Getsemanes, ja Galaatia 4:6, kus Paulus ütleb, et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab. Abba, isa. Mõlemal puhul, kus Paulus seda sõna kasutab, räägib ta hüüdmisest. Kui väikesel lapsel on midagi häda, siis tavaliselt ta mitte lihtsalt ei ütle, vaid nimelt hüüab isa. Samasugune lähedane osadus on ka Jumala ja tema lapseks võetud inimese vahel. Loen 16. salmi. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Taas näeme, et ehkki püha vaim on nähtamatu, on tema tegevus inimeses tuntav. Püha vaimu omamine on Jumala lapseks olemise tunnistus. Püha vaim on peletanud minema orjuse vaimu ja toonud asemele Jumalale kuulumise usalduse. Ja vähe sellest. Jumala vaim tunnistab koos inimese vaimuga tema Jumala lapse seisusest. Mida võib Paulus sellega mõelda? Milline on see meie oma vaimu tunnistus? Vaimutunnistus on inimeses olev sisemine tunnistus. Miski meis tunnistab meile küll, kelle päralt me oleme, kui tahame seda häält kuulata. Kui oleme oma eluga Jumalast kaugel või Jumalale ja tema tahtele vastupanijad, siis enda vastu aus olles me teame küll, et me seda oleme, ehkki me sageli püüame seda häält vaigistada. Ja samuti me teame oma sisimas, kui meie vahekord Jumalaga on korras, kui oleme lakanud Jumalale vastupanemast ja kui ta meie elu juhib. Kui inimene on Jeesuse oma päästjaks vastu võtnud, siis tunnistab seda talle nii tema oma vaim kui ka Jumala vaim temas. Muidugi on inimene pärast sedagi liigagi teadlik oma patust ja suutmatusest elada Jumala tahte järgi, aga sellest hoolimata rõõmustab ta issandast Jeesusest ja oma päästest tunnistavast piiblisõnast. Loen 8. peatüki 17. salmi. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Siin on kaks tähtsat tõde. Üks on viide kristlase tulevikule. Jumala lastena me oleme koos Kristusega kõige selle pärijad, mis on Jumalal endalgi. See on tohutu rikkus, mida me praegu ei suuda kujutledagi. Aga enne pärandi kättesaamist on meil päevakorras teine asi ja nimelt koos Kristusega kannatamine siin maailmas. Kristusesse uskumine tähendab ka temaga sama teekäimist. Kristus ise läks kirkusse läbi kannatuste ja sama kehtib ka tema järgijate kohta. Siin on mõeldud mitte elu üldisi raskusi, vaid kannatusi, mis tulenevad Kristuse järgimisest. Rooma koguduse paljud liikmed kaotasid elu keiser Neero poolt korraldatud tagakiusamistes. Läbi kogu kristluse ajaloo on Jumala kogudus kogenud tagakiuse, mis on viinud ka surma. Ka meie kaasaeg ei ole ses suhtes erand. Statistika räägib koguni, et 20. sajandil on kristlasi surmatud rohkem kui kõigil varasematel sajanditel kokku. Praegu on Jumal kinkinud Eestile aja, kus kristlasi taga ei kiusata. Iga üks, kes vähegi tahab, võib Jumala sõna kuulata ja lugeda. Kahjuks ei kasuta seda võimalust ilmselt paljudki. Mis saab veel siis, kui peaks tulema tagakius? Kas jätavad paljud ristitud inimesed taevasse minemata, kuna rohkem ollakse huvitatud maisest?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus julgustab olema vastupidav kannatustes ning räägib tulevasest kirkusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.